Με καλή διάθεση, γιατί φιλοξενούμε για ακόμη μια φορά στο στούντιο εδώ τον κύριο Μανώλη Αχλαδιανάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τέχνων Ελλάδος. Ο λόγος είναι σαφής, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε την χαρά να μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση που επρόκειτο και έγινε τελικά στην Κύπρο, την αδερφοποίηση, αλλά πάνω απ' όλα το δημογραφικό θέμα που συζητήθηκε εκεί. Αυτά ακριβώς θέλουμε να μας πει. Το κυρίως δηλαδή, τι συμπεράσματα βγήκαν από τους επιστήμονες, τι στοιχεία καινούργια έβαλαν, γιατί το δημογραφικό και όχι το δημοσιογραφικό, το δημογραφικό και της Ελλάδας και της Κύπρου χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μικραίνουμε σαν χώρες. Οι Κύπροι τα πάνε λίγο καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, αγαπητέ Μανώλη Αχλαδιανάκη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, το ταξίδι φαντάζομαι κάθε φορά που πηγαίνει κάποιος ένα ταξίδι είναι ωραία εμπειρία σαν ταξίδι, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύει σε τόπους δικούς μας, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, στην Κύπρο μας. Ωραία εμπειρία, έτσι.
Πήρα μια άδεια βαλίτσα και γύρισα με μια γεμάτη βαλίτσα από συναισθήματα. Και αγάπης και ελπίδας και αγανάκτησης και θυμού. Γιατί... Είναι κρίμα αυτό το νησί, αυτό το πανέμορφο νησί, mm-hmm. να είναι κατεχόμενο σε ένα μεγάλο του μέρος. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο, πραγματικά έγινε πάρα πολύ σημαντική δουλειά και υπήρχαν αρκετά στοιχεία που πραγματικά είναι εφιαλτικά για τον ελληνισμό. Είχαμε τους επιστήμονες, όπως είχαμε ξαναπεί, από το Διανέωσης την κυρία Φέη Μακαντάση, δημογράφο, όπως επίσης τον Διονύση το Μπαλούρδο από το ΕΚΕ, mm-hmm. και ήρθαν ενημερωμένοι και φορτωμένοι με στοιχεία απογοητευτικά. Ξέρετε, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, mm-hmm. και το περίεργο ή μάλλον η έκπληξη για μας ήταν, γιατί οι πρώτες χώρες που δημογραφικά πάνε καλά στην Ευρώπη, mm-hmm. είναι η Γαλλία και η Σουηδία. Mm-hmm. Και είδαμε τη Λιθουανία να είναι σχεδόν δίπλα με αυτές τις χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι το δημογραφικό πραγματικά είναι το μείζον πρόβλημα των λαών της Ευρώπης, γιατί δεν ξέρω αν είπαμε την προηγούμενη φορά, mm-hmm. αλλά η Ευρώπη αποτελούσε το 1 τέταρτο του πληθυσμού του παγκόσμιου και σήμερα είναι περίπου στο 1/8. Καταλαβαίνετε όλα αυτά τα χρόνια τι πληθυσμός έχει χαθεί από την Ευρώπη, γι' αυτό άλλωστε νομίζουν και είναι νυχτωμένοι βαθιά κατά την άποψή μου ότι θα λύσουν το δημογραφικό με μετανάστες. Οι μετανάστες δεν λύνουν δημογραφικό μιας χώρας και αν το λύσουν σε κάποια χώρα αλωτριώνεται πλήρως ο γενής πληθυσμός της χώρας. Δηλαδή, όταν τίνεις να γίνεις μειοψηφία μέσα στην ίδια σου τη χώρα, επειδή θα έρθουν κύματα μεταναστών, θεωρώ ότι πια δεν είσαι επιτελές το έργο που είσαι υποχρεωμένος να κάνεις σαν κυβέρνηση, και όχι μάλλον σαν κυβέρνηση, αλλά σαν κυβερνήσεις όλων των χρόνων που περάσανε.
Εκεί λοιπόν, τι συμπέρασμα βγήκε, και εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να θυμόμαστε ποσοστά κτλ. Ότι πώς πρέπει μάλλον να δράσουμε από εδώ και πέρα, και εσείς σαν Ομοσπονδία Τριτέχνων Ελλάδας, αλλά και οι φίλοι μας οι Κύπροι.
Εμείς υπερτονίσαμε ότι το δημογραφικό δεν λύνεται με επιδοματικές πολιτικές. Το αποδεχτήκανε πλήρως και είπαμε ότι μόνο με θεσμικού τύπου μέτρα θα μπορούσε κανείς σήμερα να οδηγήσει στο ξέφωτο το δημογραφικό των χωρών μας και του ελληνισμού συνολικά. Τα είπαμε για την προηγούμενη φορά, καλό είναι να τα θυμηθούμε. Δεν περιποιεί τιμή σε καμία χώρα ευρωπαϊκή εν έτη 2019, mm-hmm. να μην μπορεί να απορροφήσει τα παιδιά σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς για να δώσει τη δυνατότητα στη γυναίκα να πάει στην εργασία της, γιατί ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, αν δεν δουλεύουν και οι δυο δεν μπορούν να ζήσουν, και να νιώθει ότι το κράτος την προστατεύει στην ουσία με τις δομές και τις υποδομές που θα πρέπει να φτιάξει προκειμένου να βοηθήσει τη μάνα να γεννήσει παιδιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που εντοπίζεται στο δημογραφικό είναι ότι ο χρόνος γονιμότητας της γυναίκας, προσέξτε το αυτό, mm-hmm. της γυναίκας, mm-hmm. έχει μικρυνθεί. Δηλαδή οι γυναίκες παλιά γεννούσαν από τα 18, μετά πήγανε στα 21, τώρα έχουν φτάσει στα 32-33 ή μετά τα 30 παντρεύονται. Άρα πώς αυτή τη στιγμή θα γεννηθούν πολλά παιδιά? Όταν είναι μεγάλη η γυναίκα, σίγουρα δεν έχει μεγάλα περιθώρια. Γι' αυτό οι δημογράφοι τονίζουν ένα πράγμα. Όταν γεννιούνται τα παιδιά, η ευχή τους είναι, ή μάλλον η πρόταση, ή μάλλον ο τρόπος που θα αναπτυχθεί και η κοινωνία μας, είναι να γεννιούνται περισσότερα κορίτσια από αγόρια. Αν και αυτό αλλάξει κάποια μέρα, τότε θα αντιμετωπίσουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Φαντάστε τα αγόρια να είναι περισσότερα από τα κορίτσια. Γιατί το κορίτσι είναι στην ουσία που θα πρέπει να γεννήσει παιδιά. Υπήρχαν πολλά στοιχεία που κατατεθήκανε. Μάλιστα κάποια στιγμή υπόθηκε και το ότι θα πρέπει επιτέλους να θεσπιστεί το επάγγελμα νοικοκυρά, που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Γιατί η γυναίκα στην ουσία δεν κάνει μια δουλειά. Είναι μια δουλειά με τα παιδιά, άλλη μια δουλειά στην εργασία. Βέβαια. Και ενδεχομένως να κάνει και τρίτη. Αλλά δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, όταν γεννάει η γυναίκα που πρέπει πραγματικά να έχει προστασία, τη μια ο ιδιωτικός τομέας να την πετάει έξω, την άλλη να μην βρει δουλειά, και στο τέλος αυτή η γυναίκα να σκέφτεται ότι πότε θα πάρω σύνταξη εγώ, αφού δεν πρόκειται να συμπληρώσω τα συντάξιμα χρόνια. Άρα επιβάλλεται το κράτος σήμερα να έρθει και να δει αυτό το χρόνο γονιμότητας πώς θα τον προσθέτει συνταξιοδοτικά. Και παράλληλα εγώ είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι θα πρέπει το διάστημα αυτό η γυναίκα να πληρώνεται κανονικά, γιατί εργάζεται, δεν έχει το σπίτι, έχει τα παιδιά. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ζητήσαμε αυτό, δηλαδή εκεί να επικεντρώσει την προσοχή του κάθε κράτος. Τονίσαμε όμως ότι η αδυναμία ή η ανικανότητα των πολιτικών να θεσπίσουν μέτρα, δηλαδή μέτρα όπως είπαμε στήριξης οικογένειας με την έννοια των υποδομών, δίνουν ένα επίδομα για να βουλώνουν τα στόματα. Πρέπει να αντιστραφεί αυτό.
Στη Κύπρο έχει γίνει αυτό που μας περιγράφετε τώρα, το τελευταίο δηλαδή, ότι επιδοτούνται οι ενώσεις εκεί των γονέων, εν πάση περιπτώσει, τριτέχνων, πολυτέχνων.
Σε όλο τον κόσμο υπάρχει επιδοματική πολιτική.
Α, υπάρχει.
Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν λέω σε όλο τον κόσμο, εννοώ σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Το παιδί έχει το επίδομα με την έννοια των εξόδων να μεγαλώσει κτλ. Εδώ όμως έχουμε μόνο αυτό και το έχουμε και σε μικρότερο ποσοστό έναν των Ευρωπαίων. Και δεν έχουμε υποδομές. Δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό που σας περιγράψα πριν, προκειμένου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να γεννήσουν παιδιά. Πάρτε ένα παράδειγμα και πηγαίνετε σήμερα σε μια παιδική χαρά του Ηρακλείου. Βέβαια σήμερα είναι συννεφιασμένος, αλλά αύριο που θα βγει ο ήλιος. Αν μετρήσετε τα παιδάκια και τους παππούδες που είναι εκεί, οι παππούδες είναι περισσότεροι. Αυτό από μόνο του, ένα πρακτικό παράδειγμα, υποδηλώνει το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε γεράσει απίστευτα και προοπτικά λένε ξανά οι δημογράφοι ότι μέχρι και το 30, ό,τι και να κάνουμε, θα μειώνεται ο πληθυσμός, αλλά πρέπει σήμερα να βάλουμε τις βάσεις για το δημογραφικό. Δεν είναι στιγμή, δεν θα γίνει το δημογραφικό σε 1, 2, 3 χρόνια.
Βεβαίως.
Πρέπει να πάρεις μέτρα προσδοκώντας ότι μετά από 10-20 χρόνια θα μπει σε ένα δρόμο σωστό. Λένε ότι το 50 θα είμαστε περίπου 8 εκατομμύρια. Βγαίνει και κάποιος άλλος και λέει ότι θα είμαστε ακόμα λιγότερα. Φαντάστε 2,5 εκατομμύρια εργατικά χέρια να λείψουν από τη χώρα, γιατί η μείωση του πληθυσμού γίνεται γιατί δεν γεννούνται παιδιά. Άρα δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να εργάζονται. Και πείτε μου πιο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό που αυτές τις μέρες πολύ συζητιέται θα μπορεί να σταθεί. Πείτε μου ποιο σύστημα υγείας και πού θα στηριχτεί για να μπορεί αυτός ο κόσμος να προχωρήσει.
Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας. Γιατί είπαμε, από μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να αλλάξει το πράγμα με το δημογραφικό. Δηλαδή δεν λες ότι αύριο το πρωί ξεκινάω αυτή την πολιτική για αλλάζει. Χρειάζεται οι ίδιες οι γενιές να δουλέψουν, να τεκνοποιήσουν και οι γενιές αυτές να αρχίσουν επίσης να κάνουν το δικό τους στον κύκλο παραγωγικότητας, για να έχουμε και οικογένειες μεγαλύτερες, αλλά και θέσεις εργασίας αργότερα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν σύγχρονοι άνθρωποι. Αλλά από εδώ και πέρα, τι σκέφτεστε να κάνετε με όλα αυτά που γίνανε στην Κύπρο? Γιατί θέλω να πάμε και στο θέμα της επίσκεψης, να θυμηθούμε λίγες εικόνες από την Κύπρο που είναι χωρισμένη στα δύο.
Καταρχήν πρέπει να σας πω, πριν να φτάσουμε στη δεύτερη ενότητα, ότι πήγαμε στα κεντρικά τηλεοπτικά κανάλια της Κύπρου.
Α, ναι.
Και εγώ υπερτόνιζα το πρόβλημα που υπάρχει με τις δύο πλευρές, την τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή. Και έλεγα, επειδή είχαμε και όλα τα κόμματα, προσέξτε το, όλα τα κόμματα
ήταν στην διημερίδα
με τοποθετήσεις που κάνανε. Δεν είχαμε βέβαια διαδραστική διαδικασία, ναι, με την έννοια
των απαντήσεων. Ναι.
Συνομιλούσαμε στα διαλύματα, ναι, και μάλιστα εκείνη είναι πιο ευαισθητοποιημένη από εμάς. Και εγώ προσπάθησα με αυτή τη δήλωση που έκανα, που έπαιξε πάρα πολλές φορές στα κανάλια, να τους πω ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στη μια πλευρά να γεννούν από 4 παιδιά και πάνω και στην άλλη να έχουμε φτάσει στο 1,3.
Φοβερό, ε.
Αυτό προοπτικά τι θα κάνει? Θα αυξηθεί ο τουρκοκυπριακός λαός, και όπως ο Ερντογάν λέει στους Ευρωπαίους πολίτες Τουρκίας, γεννάτε να καταλάβουμε, όχι θα σας στείλω, γεννάτε να καταλάβουμε την Ευρώπη.
Έτσι.
Το ίδιο θα γίνει και στην Κύπρο. Βέβαια πότε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, αν οι πολιτικοί μας δεν ανοίξουν τα αυτιά τους, ή μάλλον τα αυτιά τους τα έχουν ανοιχτά, αλλά δεν τους συμφέρει να ακουμπήσουν το δημογραφικό, γιατί δεν έχει ψήφους. Ξέρετε ότι δεν έχει ψήφους.
Καλά.
Το αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, έτσι.
Είναι φοβερό. Λοιπόν, ντρέπομαι τώρα, πρέπει να φέρω τον καφέ μέσα, οπότε κάνουμε μια μικρή διακοπούλα, γιατί τζάμπα κεράσαμε τον καφέ, δεν γίνεται.
Thank you.
Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τέκνων, της Ομοσπονδίας, καλά το είπα, Ομοσπονδία Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Χλαδιανάκη. Και είπαμε το τι έγινε στη διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και τον προβληματισμό που μπήκε μέσα από τα στοιχεία των επιστημόνων ότι κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί ούτως ή άλλως μικραίνουν οι χώρες μας, λιγοστεύουν τα άτομα. Αγαπητέ Μανώλη Χλαδιανάκη, επειδή αγαπώ πολύ αυτό το τη Μεγαλόνησο εκεί, ήθελα έτσι να μου μεταφέρεις εικόνες που είδα και δημοσιεύσαμε και στον Politica.gr από τις φωτογραφίες που είδα τις επισκέψεις στην άλλη πλευρά πλέον,
Ναι,
πώς ήταν? Ιδιαίτερα στην Αμόχωστο, θέλω.
Σας είπα, η πρώτη αντίδραση είναι ένας θυμός για αυτό που βλέπεις όταν μπαίνεις. Γιατί τι βλέπεις? Μια πόλη νεκρή, με σειρματοπλέγματα και με βαρέλια που είχαν κάνει τα φράγματα, αν θέλετε, τα οποία σχεδόν έχουν σαπίσει και βλέπεις αυτή τη σκουριά.
Αλλά είναι κουφάρια εκεί και μένουν.
Μα εσωτερικά βλέπεις τις εκκλησίες να είναι μέσα σε ένα δάσος. Δηλαδή δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι εντελώς, παντελώς εγκαταλελειμμένη. Το μόνο πράγμα που υπάρχει μέσα είναι στρατιωτικοί Τουρκοί, οι οποίοι φιλούν σκοπιές για να μην μπει κανένας μέσα, να μπει τώρα πού και να κάνει τι.
Και να κάνει τι, αφού δεν υπάρχουν στα χτίρια ούτε παράθυρο ούτε τίποτα. Έχει γίνει πλιάτσικο, τα πήραν όλα.
Ναι, σας λέω τα συναισθήματα. Είχαμε πει με την αντιπροσωπεία, ορισμένοι κλαίγανε, γιατί εγώ είχα ξαναμπεί πριν από μερικά χρόνια και είχα μια εικόνα πηγαίνοντας, ελπίζοντας τώρα ότι θα ήταν λίγο καλύτερη. Και το αδυσόπιτο ερώτημα που τέθηκε και όλοι συζητούσαν είναι: ρε παιδί μου, αυτή η πόλη γιατί να μην είναι τουλάχιστον ζωντανή? Δηλαδή, την πήρατε που την πήρατε, κρατήστε τη όπως ήταν, μην τη λαιλατήσετε με αυτόν τον τρόπο, ώσπου να δούμε τι θα γίνει. Η απάντηση βέβαια είναι θέμα συμφωνιών
και τα λοιπά. Γι' αυτό είναι κυριολεκτικά νεκρή πόλη. Και μάλιστα πρόσφατα είχαν γίνει κάποιες δηλώσεις ότι θα επικύσουμε και την Αμόκοστο και τα λοιπά, γιατί είναι η Γιάννη αυτή της Κύπρου, ξέρω εγώ, η Χαβάη και δεν ξέρω τι άλλα λέγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν είχα τη χαρά να την περπατήσω. Την είδα μόνο από το παρατηρητήριο που ξέρεις πολύ καλά από ψηλά.
Τώρα να ξέρουν όλοι ότι μπορούν να μπουν μέσα με ταυτότητα, έτσι?
Ναι.
Μπαίνεις μέσα με
ταυτότητα. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως στην Λευκοσία μπορείς να περάσεις πράγματι από το φυλάκιο εκεί με ταυτότητα.
Και στην Αμόχωστο μπορείς να πας, δεν μπορείς να μπεις στην
από
νεκρή πόλη.
Λίδρας, ναι.
Από τη Λίδρας, ακριβώς. Όχι, από τη Λίδρας μπαίνεις στη Λευκοσία.
Ναι, για τη Λευκοσία μιλάω, ναι.
Ναι, εγώ μιλούσα για την Αμόχωστο.
Ναι, ναι.
Στην Αμόχωστο που μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν μπορούσε να μπει κανείς, τώρα μπορείς τουλάχιστον περιφερειακά να περάσεις και να τη δεις. Βέβαια, όταν φτάσαμε, γιατί σε ένα κομμάτι πλησιάζει στην παραλία τους, παραλίες καταπληκτικές, έχουν βάλει φράγμα και μέσα στη θάλασσα, προκειμένου να μην περάσει ούτε από θάλασσα κανείς στην άλλη πλευρά. Ένα άλλο που έχω αναρτήσει σε ένα-δύο φωτογραφίες που μας προξένησε μεγάλη εντύπωση είναι η ανάπτυξη που υπήρχε σε αυτή την πόλη πριν το 1974. Μιλάμε τώρα για απίστευτους όγκους ξενοδοχείων, με πολυτελέστατα ξενοδοχεία. Αυτή η πόλη ήταν και με το λιμάνι της, ήταν η πόλη που ήκμαζε το διάστημα. Βέβαια. Αυτό που εμείς εδώ δεν είχαμε σχεδόν ξεκινήσει.
Δεν ξέραμε τι θα πει τουρισμός, ας πούμε.
Ακριβώς. Ήταν δηλαδή το φιλέτο, κατά την ταπεινή μας άποψη, της Μεγαλονήσου. Εν πάση περιπτώσει, είναι θλίψη. Δεν ξέρω αν είναι καλό να πάει κανείς, αλλά για μένα είναι καλό να δεις για να γνωρίζεις, να ξέρεις, γιατί άλλο να σου περιγράφει κανείς την κατάσταση και άλλο να τη ζήσεις,
ναι,
διαζώσεις,
βεβαίως.
Να βλέπεις ερυπωμένες εκκλησίες που να μην μπορείς να μπεις μέσα να χτυπήσεις την καμπάνα.
Όπως είναι και εκνευριστικό όταν ανεβαίνεις από τη Λεμεσό προς τη Λευκοσία να βλέπεις απέναντι στο βουνό τις τουρκικές σημαίες, ας πούμε. Είναι τραγικό αυτό που φαίνεται από πολύ μακριά.
Είναι τραγικό, έχουν τον εθνικισμό. Σκεφτείτε ότι την ώρα που μπαίνει στην Αμόχωστο μέσα, οι σημαίες τις έχουν φτιάξει σταθερές, δηλαδή δεν κυματίζουν, γιατί πρέπει να τις βλέπεις.
Να τις βλέπεις, ότι είναι εκεί.
Πιο μέσα όταν μπαίνει, κυματίζει η τουρκική σημαία, αλλά μπαίνοντας μέσα είναι απόλυτα σταθερή. Μια λεπτομέρεια που μας είπε ο ξεναγός. Και το κάνανε γιατί πρέπει να επικεντρώνεις την προσοχή σου πάνω στη σημαία, βέβαια. Σίγουρα όλα αυτά είναι πολύ.
Ναι, είναι θέμα ψυχολογίας.
Ναρκωτικά, ρε παιδί μου, να τα νιώθει κανείς. Βέβαια, η ουσία είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι είχαν περιουσίες μείνανε στο δρόμο και ήταν για πάρα πολλά χρόνια σε σκηνές ώσπου να μπουν και να πάρουν καταλήματα.
Συνομιλήσατε και με ανθρώπους στα κατεχόμενα.
Ο ξενεγός, εμείς. Καταρχήν σταματήσαμε σε ένα βενζινάδικο για να βάλουμε βενζίνη. Και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης εκεί, μιλούσε άπτεστα τα ελληνικά.
Γιατί όχι.
Γιατί οι περισσότεροι παλιοί είχαν την επικοινωνία.
Βεβαίως.
Και ακόμα από ό,τι μας λένε, υπάρχουν χωριά στα οποία συγκατοικούν οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι. Και εκεί επιβεβαιώθηκε αυτό που λέμε χρόνια, ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
Ασφαλώς.
Όλα τα κάνουν οι πολιτικοί μας.
Ασφαλώς, μα και τώρα, αν θυμάμαι καλά, κάποιοι Τουρκοκύπροι, να το πω έτσι, έρχονται στην άλλη πλευρά προς την Ελληνοκυπριακή για εργασία. Δηλαδή,
βέβαια.
Αυτό γίνεται.
Μα αν πάει κανείς στη μια πλευρά της Λευκωσίας και μετά στην άλλη, διαπιστώνει αυτό το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο, ας πούμε, του κράτους με την κατεχόμενη. Εννοώ τον Ελληνοκυπρίο σαν κράτος, γιατί οι άλλοι απλά έχουν δηλώσει ότι έχουν κράτος, αλλά στην ουσία δεν είναι.
Είναι ψευδοκράτος.
Και βλέπεις αυτή τη στιγμή και την υποβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
Θεωρείς, Μανώλη Χλαδιανάκη, ότι η είσοδος της Ελληνοκυπριακής, της Κύπρου, το πω εγώ, θέλω να τη βλέπω ενωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι θα λέγαμε ότι προστατεύει τα δικαιώματα των Κυπρίων.
Σαφέστατα, μα νομίζω ότι μετά την ένταξη Κύπρου, νομίζω ότι αμβληθήκανε πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω ότι αν, εγώ δεν έχω βέβαια την πολυτέλεια αυτή, αλλά εκτιμώ ότι αν οι απλοί άνθρωποι ερωτώνταν οι Τουρκοκύπροι, όλοι θα θέλανε να είναι ένα.
Δεν το συζητάμε.
Γιατί και στη Λάρνακα που μείναμε, υπάρχει η Λάρνακα που ήταν, γιατί όλες οι πόλεις είχαν χωρίσει στη μέση, δηλαδή όχι στη μέση, ανάλογα με το πληθυσμό που είχε κάθε κοινότητα, και χωρίζανε στην Τουρκοκυπριακή και στην Ελληνοκυπριακή. Πήγαμε στην Λάρνακα, στην πλευρά που ήταν οι Τουρκοκύπροι, που συντηρούνται άψογα τα σπίτια τους, με την έννοια ότι τα πήρανε Ελληνοκύπροι που φύγανε, εκδιωθήκανε από τα κατεχόμενα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα άλλα που πήραν οι Τούρκοι δεν έχουν τη συντήρηση που θα έπρεπε, γιατί δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν εδώ που τα λέμε, γιατί η μια πλευρά είναι αναπτυγμένη και αναπτύσσεται ραγδαία. Βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ το δικό δίκτυο που έχουν, και αναρωτήθηκα αυτό το νησί, το δικό μας δηλαδή, εδώ, τι κατάρα κουβαλά εκατονταετιών. Έχουν ένα δρόμο που είναι, για να περιγράψουμε στους ανθρώπους, καλύτερος από το δρόμο Αθηνών Θεσσαλονίκης, που διασχίζει όλο το νησί. Αυτός που μένει στη Λάρνακα μπορεί να δουλεύει στη Λευκωσία.
Βέβαια.
Γιατί σε μισή ώρα,
βέβαια,
αυτό που κάνουμε εμείς, να φύγουμε από την Καλυθέα να πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου, σε μισή ώρα αυτός είναι
στην άλλη πόλη.
Είναι απίστευτο αυτό. Έχουν κυκλικούς κόμβους, υπάρχει σεβασμός, υπάρχει καθαριότητα, υπάρχουν πολλά πράγματα που σε προσελκύουν, ας πούμε, να παραδειγματιστείς από ένα τέτοιο νησί. Δυστυχώς όμως αυτοί έχουν τα άλλα προβλήματα που είπαμε.
Έχουν τα προβλήματα. Αλλά
πήγαμε στο στρατιωτικό νεκροταφείο.
Αυτά θέλω να μας πεις.
Που και εκεί είδαμε πολλούς κριτικούς να είναι στους πεσόντες, με την έννοια ότι και το αεροπλάνο που έφυγε, που καταρρίφθηκε, έφυγε από εδώ, από τα Χανιά, αν δεν απατώ.
Ναι, από τα Χανιά.
Καταθέσαμε στεφάνι αποτείοντας τιμής τους νεκρούς, και οι τρίτη εκνή της Κύπρου, αλλά και εμείς. Τι να πω τώρα, εκεί δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς, γιατί τα συναισθήματα του καθενός είναι λίγο διαφορετικά, αλλά η κατακλείδα είναι ότι
αν πας τώρα στον τύπο της Μακεδονίτης, ας πούμε, εκεί, και δεις τους σταυρούς, όλα αυτά που μου λες τώρα, με περιγράψεις με τα αεροπλάνα και τα λοιπά.
Έχουν και το αεροπλάνο εκεί.
Τα νοράτλας αυτά που πέσανε εκεί δίπλα στο αεροδρόμιο, γιατί είναι δίπλα το αεροδρόμιο, το οποίο παραμένει κλειστό, της Λευκωσίας, είναι φοβερό όντως το συνέστημα, γιατί περνάς και διαβάζεις και τα ονόματα και έχει και πολλούς κριτικούς εκεί που έχασαν τη ζωή τους. Όλοι οι άνθρωποι βέβαια έχουν τη δική τους αξία, αλλά λέμε τώρα εμείς οι κριτικοί το παρατηρούμε. Άμα δούμε κανένα άκη στο τέλος, λέμε κριτικός είναι. Και ούτως ή άλλως κάθε χρόνο το στιμόμαστε.
Έτσι, μα υπήρχε και επιπρόσθετη συγκίνηση, ακή φόρτιση, γιατί στην αντιπροσωπεία μας είχαμε δύο ανθρώπους. Mm-hmm. Ο ένας από την Πρέβεζα, ο οποίος είχε μπει στο πλοίο για να πάει στον πόλεμο και τελικά ακυρώθηκε βέβαια η μετακίνηση του πλοίου, ξέρει την τελευταία στιγμή όλα αυτά που γίνανε. Και είχαμε και εδώ ένα δικό μας άνθρωπο, ο οποίος υπηρέτησε στην ΕΛΔΙΚ ακριβώς μετά το πραξικόπημα, που είναι ο Κοζηράκης ο Γιώργης, που είναι και ο ταμείας του Συλλόγου Τριτέχνων Ηρακλείου.
Ναι, τον γνωρίζω. Ναι,
ναι, έτσι είχαμε δηλαδή και ανθρώπους οι οποίοι είχαν. Αυτός υπηρέτησε, ο Κοζηράκης, που σας αναφέρω, περίπου 16 μήνες στην Κύπρο. Ο Δήμος ο Βασίλης από την Πρέβεζα δεν έφτασε ποτέ λόγω αναστολής της αποστολής.
Mm-hmm. Έτσι, για να κλείσουμε αυτή την σημερινή μας συνάντηση, ούτως ή άλλως είμαστε κοντά και τα λέμε. Και ελπίζω ότι θα έχουμε και νέα να πούμε άλλη ώρα σχετικά με τις εξελίξεις που θα έχουμε δώσει. Οι επαφές συνεχίστηκαν, γιατί είχαν πει για τα υπουργεία που πήγατε.
Και βέβαια, ναι, περιμένουμε τις απαντήσεις τώρα. Ναι.
Και περιμένουμε πλέον τις απαντήσεις. Να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας κλείνοντας, ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει καλύτερα και οι οικογένειες να μεγαλώσουν, αν οι πολιτικοί μας βοηθήσουν λίγο-λίγο και την οικογένεια.
Εκτός από αυτό, πραγματικά, αν αγαπήσουμε τον τόπο που ζούμε, τότε σίγουρα δεν θα τον αφήσουμε να χαθεί, με την έννοια της υπογεννητικότητας που λέμε ή της δημογραφικής κατάρρευσης. Άρα υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάταση, γιατί ζούμε σε ένα τόπο, έχουμε μια χώρα η οποία είναι ζηλευτή, έχουμε τις δυνατότητες. Άρα οι πολιτικοί μας χρειάζεται απλά να κάνουν ένα βηματάκι στην κατεύθυνση αυτή, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όπως ο Έλληνας γεννούσε μέσα στον πόλεμο του 40 και οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από τους θανάτους, προσέξτε το αυτό, δηλαδή πρέπει να έχει τα αυτιά μας περίεργα.
Βέβαια.
Και σήμερα επικαλούμαστε άλλους λόγους για να μην κάνουμε παιδιά. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε και θα πρέπει να αγαπήσουμε τον τόπο και να γενοβολήσουμε όπως κάναμε όλα τα χρόνια που περάσανε.
Από το στόμα σου και στο Θεό και των ζευγαριών τα αυτιά, θα έλεγα.
Ξέρετε, υπάρχει ένα τραγούδι της Αλεξίου, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά λέει «Έλα αγάπη μου, έλα να κάνουμε ακόμα ένα Έλληνα»,
ναι,
κάπως έτσι.
Ναι, να κάνουμε ένα Έλληνα ακόμα, ναι.
Μπράβο,
πολύ
ας
ωραίο,
το τηρήσουμε ωραίο. Λοιπόν αυτό, ναι.
Πολύ, πολύ ωραίο. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις, γιατί είναι πράγματι ωραίο.
Ενώσαμε και δυνάμεις και θα πετύχουμε.
Έτσι, θα πετύχουμε, είμαστε μαζί σας.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.